Tokom 44. Plavske kulturne jeseni kao učesnik istih imao sam priliku da upoznam zavičajne pisce. Jedan od onih koji je ostavio snažan utisak na mene kao dugogodišnji prosvjetni radnik, pisac, publicista, novinar i borac za prava Albanaca je i Shaban Hasandjekaj Alb. Shaban Hasandjekaj, ljepotu Crne Gore čine i ovako posebni intelektualci koji su sebe ugradili u njene najveće ali i najljepše intelektualne domete, multikulturu i postali njen značajni dio novije istorijske scene. Dok sam razgovarao sa Shabanom Hasandjekajem, vidio sam koliko ovaj tihi, skromni, ali i energični čovjek nosi u sebi ljubav prema svom rodnom kraju. U sebi sam tokom našeg razgovora često pomislio da je više ovakvih pojedinaca u Crnoj Gori. Dok sam ga pažljivo slušao, kroz glavu mi je prošla misao Martina Lutera Kinga od 1929. do 1968. jednog od najvećih boraca za rasnu, ekonomsku i zakonsku jednakost, čije bi riječi, siguran sam, najbolje išle i opisale ličnost Shaban Hasandjekaja, a one glase: tama ne može da otjera tamu, samo svjetlost to može da učini. Mržnja ne može da otjera mržnju, samo ljubav to može. Ljubav je jedina snaga koja neprijatelja može da pretvori u prijatelja. Odlučio sam da se držim ljubavi. Mržnja je prevelik teret koji mora da se nosi na plećima. Upravo takav je Shaban Hasandjekaj, nesumljivo jedna inspirativna ličnost čijih 75 godina života i iskustva nam pokazuju sliku onih velikih i hrabrih pojedinaca koji su gradili jedno vrijeme i prošli kroz različita društvena uređenja, iskušenja i okolnosti, ali iznad svega bili i ostali veliki. Shaban Hasandjekaj rođen je 8. jula 1946. godine, opština Gusinje. Niže razrede osnove škole IV pohađao je u osnovnoj školi u Martinovića, a više razrede V 8 u osmogodišnjoj osnovnoj školi u Gusinju. Srednju školu, gimnaziju, pohađao je u Peći na Kosovu, nakon nje završio je pedagošku akademiju, smjer razredna nastava u Prizrenu. Shaban Hasandjekaj se kroz svoju radnu karijeru trudio da najljepši način afirmiše prosvjetu, obrazovanje i da na mlađe generacije prenese ljubav, prije svega prema rodonom kraju, a zatim i prema knjizi. U tome je itekako uspijevao, pa je bio jedan od najomiljenih prosvjetnih pedagoga. Svoju radnu aktivnost u nastavno-vaspitnom procesu je započeo na Kosovu, gdje je 7 godina radio u 3 osmogodišnje osnovne škole, 2 u opštini Dragaš, u osmogodišnjim školama Sezaisu, Roj, Belobradi, 29 Novembar, Brodosavci, Brodosane i u osmogodišnjoj osnovnoj školi Vladimir Nazor, Janjevo, opština Lipljane. Nakon povratka sa odsluženja vojne obaveze u JNA, zasnovao je stalni radni odnos u osnovnoj školi Hajro Šahmanović u Plavu, u kojoj je radio punih 28 godina, 15 godina u nastavno-vaspitnom procesu u područnom odjeljenju Hoti u nastavi na albanskom jeziku i 13 godina u administrativnim i nastavno-vaspitnim poslovima. 10 sljedećih godina je proveo u osnovnoj školi Džafer Nikočević Gusinje na poslovima i radnim zadacima nastavnika razredne nastave u područno odjeljenje Martinoviće u nastavi na albanskom jeziku. Penzionisao se 1. oktobra 2011. godine. Iznjedrio je mnogobrojne generacije mladih, od kojih su mnogi postali uspješni privrednici, inženjeri, doktori, profesori. Danas, kada nažalost često vladaju neke druge vrijednosti, kroz primjer Shaban Hasandjekaja možemo da posmatramo one neumorne Neymare koji su se uvijek borili za druge, a to uvijek ima svoju cijenu. Shaban Hasandjekaj gradio je i gradi i dalje svoj svijet obrazovanjem, knjigom i posvećenošću kraju iz kojeg je ponikao. On je poseban primjer ne samo za Albance, Crnogorce, Bošnjake, katolike, muslimane, već za sve one koji žele krenuti njegovim stopama, a čini mi se da je danas u našem društvu nažalost malo takvih. U toku svog dugogodišnjeg rada Shaban Hasandjekaj bio je aktivno uključen i u stručnim, društvenim, kulturnim i drugim javnim aktivnostima, u organima i udruženjima, školama i institucijama, i to u 2 mandata odbornik SOE Plav, delegat Republičkog SIZ-a socijalne dječje zaštite u Podgorici i član nekoliko savjeta i službi opštinskih i međuopštinskih SIZ-ova. Svoju radnu aktivnost je obavljao i na poslovima i zadacima sudskog tumača za albanski jezik u osnovnim sudovima i tužilaštvima, u Plavu, Beranama, Rožaju i Bijelom Polju, u sudovima sa prekršaju u pomenutim opštinama, kao i u Višem sudu i Višem državnom tužilaštvu u Bijelom polju kada je obavljao i prevode različitih službenih dokumenata sa albanskog na službenom državnom crnogorskom jeziku i obratno. Međutim, svoje izuzetne vrline i nadarenost Šaban Hasandžeka je pokazao u domenu novinarstva i književnog stvaralaštva u različitim opusima i žanrovima. Još kao učenik srednje škole u Peći počeo je da se bavi novinarstvom i poezijom koje je objavljivao u dvonedeljnom časopisu Zani i Rinise Glas omladine koji je izalazio u Prištini. Ali aktivnim novinarstvom bavi se od 1967. godine kada je postavljen na poslovima i zadacima honorarnog dopisnika, novinara dnevnog lista Rilindja preporod iz Prištine za opštinu Dragaša, kasnije i za opštinu Plav sve dok njenog prestanka izlaženja 1989. godine i daljeg nastavka kao dopisnika. U novina Bujku poljoprivrednik koja je Rilindju zastupala. Novinarsku aktivnost kao i druge aktivnosti u književnom stvaralaštvu u pisanju poezije i sakupljanju umotvorina i aforizama, šaljivih i kratkih priča, humoreskih narodnih pjesama i dr. je objavljivao i u novinama na albanskom jeziku Flaka Evla Znimit Plamen Bratstva koja je izlazila u Skoplju. U pedagoškoj novini Skendija Iskra u Prištini kao i u časopisima Zani i Rinise Glas omladine Jeta Ere Novi život Perparim i napredak Tkumbi Klin Svi u Prištinu je Hona Odjek u Skoplje kao i u Radio Prištini. Šaban Hasandžeka je stalno sarađivao i sa štampanim i pisanim medijima koji se izlaze i emituju se u Crnoj Gori. Dopisnik, novinar je nedjeljnika na albanskom jeziku Koha Javore za opštine Plavi Gusinje, jedine novine na albanskom jeziku koja se objavljuje u Crnoj Gori. Sarađivao je i sarađuje sa časopisima Dija Znanje, čiji je član uređivačkog odbora Buzuku Zana Polisi nekadašnjeg vrlo uglednog i uspješnog dvomjesečnog časopisa Koha Vrijeme od 1979. do 1989. Šaban Hasandžeka je u periodu od 1978. do 1995. godine bio honorarni dopisnik tadašnjeg Radio Titograda, redakcija programa na albanskom jeziku za opštinu Plavi od 1995. do 2011. godine honorarni dopisnik RTCG, redakcije programa na albanskom jeziku za opštinu Plav da bi od 2011. godine je svoju novinarsku aktivnost nastavio u nedeljniku Koha Javore u kojoj i dalje aktivno sarađuje. U junu mjesec ove godine objavljena mu je knjiga Gjurme ne kohet he refleksione tragu vremenu i refleksije koja je promovisana 8. jula ove godine u sali Centra za kulturu Gusinje na njegov 75. rođendan. Knjiga je zbirka 90 recenzija tekstova knjiga autora sa područja Crne Gore, Kosova, Albanije, Sjeverne Makedonije i zavičajnih stvaralaca koji pišu na albanskom i crnogorskom jeziku. Šaban Hasandžeka Jalb. Shaban Hasandžeka i sada živi kao penzioner sa porodicom u Martinoviće, opština Gusinje, ali je i dalje vrlo aktivan u novinarstvu i književnom stvaralaštvu. U pripremi su mu materijali još za tri knjige. Šaban Hasandžeka je zaslužio najviše poštovanje i priznaja države Crne Gore za njegov ogroman doprinos kulturi i multikulturi i afirmaciji manjinskih naroda. Da li će neko nastaviti njegovim stopama ne znam, ali ono što znam i što mogu reći o mom velikom albanskom prijatelju, ako su Plavi Gusinje imale svoga Prometeja prosvjete, ljepote pisane riječi i knjige, onda je to nesumljivo Šaban Hasandžeka i ponosan što su ovakve moralne gromade izgrađene od najvećih moralnih postulata koje ga krase. Istinski kulturni reprezent svoga albanskog naroda koji sa predanošću, ljubavlju i jakom sviješću sve radi zbog neophodnosti upoznavanja i zbližavanja kultura i naroda na ovim prostorima. Kultura i pisana riječ najdosljednije humanizuju čovjeka, ona u njemu budi ljubav prema ljepoti, prema poštenom, prema životu, ma koliko on bio težak. A težak je svaki put kada se sami borimo na njemu i kada sami gazimo stazama naše sudbine. Ovaj esej o ovom neumornom poslaniku kulture završit ću sa pjesmom jednog od najznačajnijih albanskih pjesnika i ocem moderne albanske poezije, rođenom Plavljaninu Esad Mekuliju od 1916. do 1993. Posvećujem mu jednu od najljepših pjesama Esada Mekulija, Populit tim mome narodu. Htjedoh mnogo sam htio, želio, da te pjesmom hrabrim tvojom zgnječenom riječiju. Probuditi snagu iz sna, zapjevah i kada mi zabranjeno bijaše, jer sloboda će doći iza tebe poniženom. Zapjevah o srećnim danima koje će svitati bez nasilja. U osvit slobode za tebe sa narodima ovdje i ondje, nad snagom opšteg jedinstva, nad tvojim skrivenim zelenim zanosom, ja sin tvoj vjerni, poeta. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije, ostanite sa nama. Yeah.